Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը։ Ես Աղնե Գունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանը կալանավորվեց իշխանության յուրացման օժանդակելու և պաշտոնյական կեղծիք կատարելու մեղադրանքով։ Պետյակամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ երբեմնի սուպերնախարար Գագիկ Խաչատրյանը ևս 2 ամիս կմնա կալանքի տակ։ Գաղտնի, թե նախապես ծրագրված նախարարներն արձագանքում են աշխատավարձների բարձրացման շուրջ ընդդիմախոսների քննադատությանը։ Նոր փոխատեղումներ Ադրբեջանի իշխող վերնախավում Իլհամ Ալիևի հրամանով պաշտոնանքի արվել նախագահական աշխատակազմի երկարամյա ղեկավար Ռամիզ Մեհդիևը։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վաղ աշխատանքային այցով կմեկնի Մոսկվա, Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին մասնակցելու նպատակով, հայտնում է կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Աշխատանքային այցով Բաքուի ժամանել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին չմիավորված երկրների շարժման գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով մինչ այդ նախորդին Ադրբեջանի նախագահն ընդունել է Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆին ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Իլհամ Ալիևը գոհունակություն է հայտնել Իրանի հետ բարիդրացիական և բարեկամական հարաբերությունների կապակցությամբ։ Չմիավորված երկրների շարժումը 1961-ին ստեղծված միջազգային կազմակերպություն է, որը ներկայումս միավորում է աշխարհի 119 երկիր, որոնք չեն մասնակցում ռազմական դաշինքների։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը չեղարկում է մոտ 10 օր առաջ Թուրքիայի դեմ սահմանած պատժամիջոցները, այդ որոշումը պայմանավորելով Սիրիայում իր բնորոշմամբ զինադադարի հաստատմամբ։ Շաբաթասկզբին Թուրքիան և Ռուսաստանը համաձայնագիր են կնքել, ըստ որի սիրական տարածքի մի մասը փաստացի անցնում է Թուրքիայի, իսկ մյուս մասը Ռուսաստանի զինվորականների և սիրական կառավարական բանակի վերահսկողության տակ։ Ընդդիմախոսները քննադատում են Սիրիայի հյուսիսից ամերիկյան զորքը յետկանչելու Թրամփի որոշումը, պնդելով, որ այդպիսով նա կանաչ լույս է վառել քրդերի դեմ Թուրքիայի կողմից ռազմական գործողություններ սկսելու համար, իսկ Ռուսաստանին հնարավորություն ընձեռել ամրապնդել Սիրիայում իր ազդեցությունը։ Սախարովի անվան մարդու իրավունքների այս տարվա մրցանակը Եվրոպական խորհրդարանը շնորում է ուղղուր ակտիվիստ Իլհամ Թոթին, Չինաստանի ժողովրդի և ուղղուրական մահմեդական փոքրամասնության միջև երկխոսությունը զարգացնելու համար։ Չինաստանի կառավարության կոշտն դիմախոսը 2014-ին ցմահ ազատազրկման է դատապարտվել անջատականության մեղադրանքով։ Իսրայելի նախագահ ընդդիմադիր Կահոլ Լավանդաշինքի առաջնորդ Բենի Գանցին հանձնարարել է կառավարության կոալիցիա ձևավորել, ինչի համար քաղաքական գործիչն ունի 28 օր չհաջողելու դեպքում երկրում տեղի կունենա նոր այս տարվա ընթացքում արդեն 3-րդ ընտրությունները։ Հոկտեմբերի 17-ին տեղի ունեցած Քնեսեթի ընտրությունների արդյունքներով քաղաքական ուժերից և ոչ մեկը չի հավաքել բավարար մանդատ ինքնուրույն կառավարություն ձևավորելու համար։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, և այսպես դատարանն այսօր որոշեց 2 ամսով գալանավորել ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանին, ով մեղադրվում է իշխանության յուրացման օժանդակելու և պաշտոնական կեղծիք կատարելու մեջ։ Բաբայանը մեկն է բարձրաստիճան այն պաշտոնյաններից, ում օգնությամբ ըստ քրեական գործի նախկին հանրապետական պատգամավոր Հրեր Թովմասյանը դարձել է սահմանադրական դատարանի նախագահ, օրենսդրական ու կանոնադրական մի շարք խախտումներով։ Նույն այս գործով, որպես կասկածյալի անցնում նաև ազգային ժողովի նախկին ղեկավար Արա Բաբլոյանը, վերջին զարգացումներն ու արձագանքները Գանես Սարիբեկյանի նյութում։
Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանը 2 ամսով կալանավորվեց։ Նա մեղադրվում է իշխանության յուրացման օժանդակելու և պաշտոնյական կեղծի կատարելու համար։ Նրա պաշտպան Լուսինե Սահակյանը կալանքի որոշումն ապօրինի է համարում։
Կալանքն ընտրվեց որպես խափանման միջոց, այլ ընտրանքային խափանման միջոց գրավ չկիրառվեց։ Ասեմ, որ բնականաբար ակնհետ ապօրինի էր այն պրոցեսները, որոնք որ կատարվում են։ Մեզ համար հասկանալի էր, որ հերթական անձը պետք է գտնվեր անազատության մեջ, որպեսի հերթական ճնշումը լիներ Հրայր Թովմասյանի նկատմամբ, դատարանը դա ապահովեց։
Արսեն Բաբայանին մեղադրանք է առաջադրվել պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի հաղորդման հիման վրա հարուցված քրեական գործով։ Պատգամավորը հաղորդում էր ներկայացրել, որ 2018 թվականին մի խումբ պաշտոնյաներ, այդ թվում սահմանադրական դատանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը, օրինախախտումներով բռնազավթել են սահմանադրական դատանի նախագահի պաշտոնը։ Հատուկ հնչական ծառայությունը պարզել է, որ Արսեն Բաբայանը, որն այդ ժամանակ ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալն էր, այն ժամանակվա սահմանադրական դատանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականի մասին մարտի մարտի 5-ին ստացած դիմումը թվագրել է մարտի 2-ով։ ՀԿՑ-ն պնդում է, որ ԱԺ նախագահ Արաբաբլոյանը մինչև ՍԴ նախագահի հրաժարականի դիմումը ստանալը ապօրինի ստորագրել է եւ հայտարարել ՍԴ նախագահ Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականի դիմում ներկայացնելու մասին։ Գագիկ Հարությունյանի դիմումն էլ թվագրված է եղել մարտի 1-ով, սակայն ՍԴ-ից ԱԺ-ը հասել մարտի 5-ին։ Խնդիրն այն է, որ եթե գործընթացը տեղի ունենար մարտի 5-ից հետո, ապա Հրայր Թովմասյանը չէր կարողանալու ՍԴ նախագահ ընտրվել հին սահմանադրությամբ, որով պաշտոնավարման ժամկետը մինչև 70 տարեկանն է։ Կընտրվեր նոր սահմանադրությամբ, ինչը նշանակում էր, որ կպաշտոնավարեր 6 տարի ժամկետով։ Արսեն Բաբայանի պաշտպան Լուսինե Սահակյանն ասում է, որ կեղծիկ չի եղել եւ այս քրեական գործը քաղաքական բնույթի է, կալանքի որոշումը բողոքարկելու են։
Քրեական գործով հիմնավորվել է, որ կեղծիկ չի եղել եւ կան բազմաթիվ ապացույցներ եւ նաեւ հասարակությանն է դա հայտնի, որովհետեւ անձին ովքեր ցուցմունքներ են տալիս, իրանք էլ նաեւ հրապարակային ելույթ են ունենում։
Կալանքի միջնորդությունից բացի դատանը քննել է նաև Արսեն Բաբայանի ձերբակալության իրավաչափության դեմ պաշտպանների բողոքը։ Հատկանշական է, որ դատանը սա էլ է բավարարել, այսինքն համարել է, որ Բաբայանի ձերբակալմամբ նրա իրավունքը խախտվել է, ինչ է նշանակում մի կողմից համարել ձերբակալությունը իրավաչափ չէ, մյուս կողմից որոշել նրան կալանավորել 2 ամսով։ Լուսինե Սահակյանը պարզաբանեց.
Դատարանը ընդհանրապես այդ ձերբակալման ոչ իրավաչափության հարցը պետք է քննարկեր 24 ժամվա ընթացքում, ինչ ինքը չեր արել։
Ինչ պետք է լինի հետո։
Ոչ մի բան չի լինում այդ դեպքում, ուղղակի համարվում է, որ անձի իրավունքը խախտված է, անձի իրավունք ունի դիմել փոխհատուցման պահանջով համապատասխան այդ ընթացակարգերով, բայց դա միևնույն է, ոչինչ արդեն չի փոխում, անձը արդեն անազատության մեջ ապօրինի գտնվել է, եւ նույնիսկ եմ ասում, գոնե թե մյուս դատավորները այս պայմաններում ոչ իրավաչափ կճանաչեին, հետո հասկանալով, որ կալանքի որոշում կլինի եւ կալանքի միջնորդություն կլինի, հետո էլ կքննարկեին այդ հարցը, ինչպես մենք տեսնում ենք շատ գործերով, բայց այս դատավորը նույնիսկ դա չկարողացավ, իր մեջ ուժ չգտավ նույնիսկ դա անելու։
Այս գործով ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանը դեռևս որևէ կարգավիճակ չունի, փոխարենը կասկածյալ է ԱԺ նախկին նախագահ Արաբաբլոյանը։ Հանրապետական իշխանության օրոք պաշտոնավարած Արաբաբլոյանը ազատության հետ զրույցում վստահեցրել է, թե գործել է սահմանադրությանը համապատասխան։
Առնվազն 2 ամիս կալանքի տակ կմնա նաև պետեկամուտների կոմիտեի նախկին ղեկավար Գագիկ Խաչատրյանը, դատարանն այսօր մերժել է նրան գրավով ազատ արձակելու միջնորդություն, ընդ որում պաշտպանները խափանման միջոցը փոխելու դիմաց առաջարկել էին 230 միլիոն դրամ կամ $500,000. Տարիներ առաջ սուպերնախարար անունը ստացած Պաշտոնյան, ով միաժամանակ վերահսկում էր թե հարկային ոլորտը, թե ֆինանսների նախարարությունը, ճաղերի ետևում է խոշոր չափի տասնյակ միլիոնավոր դոլարների չարաշահման և յուրացման համար։ Ողջ կյանքում պետական պաշտոններ զբաղեցրած Խաչատրյանը վերջին հայտարարում փաստել էր, որ մի քանի միլիոն դոլարի հարստություն ունի, այդպես էլ չմանրամասնելով, ինչպես է ինքն ու իր ընտանիքն այդ հսկայական կարողության տերը դարձել։ Վերջին զարգացումները Արտակ Խուլյանն է պատմում։
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ և ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի կալանքի ժամկետը երկարաձգվեց ևս 2 ամսով։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատանը բավարարել է նախկին ազդեցիկ Պաշտոնյայի խափանման միջոցը երկարացնելու վերաբերյալ ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը և մերժել պաշտպաններինը։ Լրագրողներին հայտնեց Խաչատրյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանը, նրա խոսքով որոշումն անսպասելի չէր իրենց համար։
Այն, որ այստեղ ակնհայտ խնդիրներ կային և դրանք ըստ էության որևէ իրավական հնարավորություն չկա շրջանցելու, այսինքն այնպիսի ուղիղ պահանջներ կային կալանքից ազատելու, որ դատարանը ըստ էության անտեսել է, ես մեծ սիրով կուզենայի տեսնել, թե ինչպես է փորձել պատճառաբանել կամ արդյոք պատճառաբանել է, թե չէ։
Պաշտպանական կողմը միջնորդել էր, որ Խաչատրյանի ինգրավի դիմաց ազատ արձակեն, Սարգսյանի խոսքով իրենք պատրաստ էին մեղադրանքում նշվող շուրջ 230 միլիոն դրամի վնասի չափով գրավ վճարել։ Պաշտպանը հայտնեց, որ իրենք պատրաստվում են օգարկել դատանի որոշումը, բացի այդ տեղեկացրեց, որ վճռաբեկ դատան են դիմել վերակնիչ քրեական դատանի կոմից Խաչատրյանին գրավով ազատ արձակելու իրենց միջնորդությունը մերժելու համար։
Դատական պրակտիկան այնպիսին է, որ եթե կալանքի հիմքերից մեկը խոչընդոտման հավանականությունը, ապա մեխանիկորեն գրավի կիրառումը անթույլատրելի են համարում, սակայն սահմանադրական դատանը վերջերս կայացած որոշմամբ հստակ արձանագրեց, որ այդ պրակտիկան հակասում է եւ սահմանադրության եւ օրենսդրությունը ըստ էության այդ մասով հակասում սահմանադրությանը, եւ գտա, որ այն արգելքը, որ եթե խոչընդոտումն է հիմքը, ապա պետք է մեխանիկորեն արդեն գրավի կիրառումը մերժվի, սա հակասում է եւ եվրոպական կոնվենցիան եւ սահմանադրությանը, այսինքն ներկայիս փուլում, երբ որ վերակնիչը նման հիմնավորմամբ է մերժել եւ վճռաբեկ բողոք են գրել, վճռաբեկ դատանը կարծում եմ պարտավոր է բարույթ ընդունել եւ այս հիմքը հաշվի առնել։
Սարգսյանի խոսքով Գագիկ Խաչատրյանի առողջական վիճակը բավականին վատ է, նաև այդ կարող է հիմք լինել Խաչատրյանին ազատ արձակելու։ Ըստ պաշտպանների, նախկին ազդեցիկ պաշտոնյան վիրահատության կարիք ունի, որը հնարավոր է կատարել արտասահմանում։
Բժշկական այն խնդիրներն են, որոնք որ արկա են, որոնց ուժով անհապաղություն կա ազատ արձակելու, եւ եթե պետությունը ի վերջո վճռաբեկ դատարանի մակարդակում իր պարտավորությունը չկատարի, արդեն իսկ խնդիր է ցակելու եվրոպական դատարան դիմելու, եւ եվրոպական դատարանում վստահ են, որ այս առումով բավականին լուրջ հարցեր կառաջանան։
Գագիկ Խաչատրյանը մեղադրվում է պաշտոնյական դիրքի չարաշահման եւ խոշոր չափերի վատման համար։ Մեղադրանքն առնչվում է Գագիկ Խաչատրյանի ՊԵԿ նախագահ եղած ժամանակահատվածում ենթադրյալ հանցանք կատարելուն։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, պետական եկամուտների կոմիտեում գրանցվել են աշխատակիցներ, որոնց աշխատավարձ է փոխանցվել, սակայն իրականում աշխատանքի չեն հաճախել։ Նույն քրեական գործում մեղադրյալի կարգավիճակ ունի նաեւ Խաչատրյանի եղբորորդին Կարեն Խաչատրյանը, որը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափի վատնում կատարել համար, նրա կալանքի ժամկետը 3-1 ամսով երկարաձգվել է։
Չդադարում աղմուկը կառավարությունում աշխատավարձերի վերջին բարձրացման շուրջ ընդդիմախոսները ոչ միայն բուն որոշումն են քննադատում ուսուցիչների եւ թոշակառուների ցածր եկամուտների ֆոնին, այլև փաստը, որ այդ մասին հանրությունը տեղեկացել է լրատվամիջոցներից։ Շաբաթասկզբին մասնավորապես հետաքննող լրագրողների հետ կապարբերականը գրել էր, թե նախարարների եւ փոխնախարարների աշխատավարձերը կրկնապատկվել են վարչապետի գաղտնի հանձնարարականով։ Կառավարության արձագանքն ու պարզաբանումները Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
Դեռ այս տարվա մայիսից վարչապետի հանձնարարականով կրկնապատկված աշխատավարձով նախարարներն ու մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաները չեն համարում, թե իրենց աշխատավարձը հանրությունից գաղտնի է բարձրացվել, թեև բարձրացումը տեղի է ունեցել վարչապետի գաղտնի հանձնարարականով։ Անցյալ տարեվերջին բարձր պարգևատրումների պատճառով սկանդալի կենտրոնում հայտնված պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանն ասում է, իր պարագայում օրինակ աշխատավարձն իջել է։
Կարծում եմ, որ շատ համապարփակ պատասխան երեք վարչապետը ազգային ժողովի ամբիոնից հնչեցրել է, որևէ այդպես նպատակադրված այդպիսի գաղտնի որոշում այդպիսի բան չի եղել։ Ուղղակի սահմանվել են վարչապետի եւ վարչապետի աշխատակազմի կողմից սահմանվել են առավելագույն չափեր, որպիսի որոշակի պրոցեսը կառավարվի։ Օրինակ այդ որոշակի առավելագույն չափեր սահմանման արդյունքում մեր պարգևած վճարը, օրինակ իմ պարգևած վճարը նվազել է։ Այո, առաջ 2 միլիոն էի ստանում, հիմա 1.5 միլիոն եմ ստանում։
Կրթության, գիտության ու մշակույթի նախարար Արայիկ Հարությունյանը եւս պնդում է, աշխատավարձերի բարձրացումը թաքցնելու ցանկություն չի եղել, թեև այս տեղեկությունը հանրությանը հայտնի դարձավ հետ կպարբերականի հրապարակումից հետո միայն։
Երբ որ հաշվետվությունը ներկայացնում է ձեւ ամբողջը Երևանը այնտեղ, ի՞նչ ցնելու մաս։
Ներկայացնելու պարոն Հարությունյան, քննադատությունները
եւ այն տրամաբանությամբ դուք կարող եք ամեն նախարարին ասել, տվյալ մենք ոչ ենք հրապարակում ամեն ամիս ինչքան եկամուտ ենք ստանում, ճիշտ է, լինում են գործողումներ, լինում են արձակուրդներ, որքան արձակուրդային ստացան,
որքան,
բայց այդ նույն տրամաբանությամբ կասեք, այս ամիս չես ասել, որ դու արձակուրդային այսքան գումար ես ստացել։
Աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանը վստահ է, որ հեղափոխությունից հետո իշխանության եկած կառավարությունն աշխատելու այլ մոտիվացիա ունի, եւ նախարարները լավ էին աշխատում անգամ մինչեւ 1.5 միլիոն դրամ վաստակելը, սակայն աշխատավարձերի բարձրացման շնորհիվ, ըստ Բաթոյանի, կարողացել են որակյալ այլ կադրեր ներգրավել իրենց համակարգ,
որպեսզի նախարարը իր թիմում ներգրավի որակյալ կադրերի եւ այն կադրերի, որոնք հաջողել են այլ ոլորտներում, պիտի ունենա այդ հնարավորությունը։
Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն իր հերթին բնդում է, բարձրացված աշխատավարձն իր մոտիվացիան չի բարձրացրել։
Գաղտնի պահելու տարբերակ մեր աշխատավարձի պարզապես չկա։
Երբ խտան հանդիսացավ, դա հիմա դուք լավ աշխատում եք, որ ձեր աշխատավարձը 7
լավ աշխատում
դարձավ։
Ես աշխատում եմ լավ միշտ եւ աշխատելու եմ այդպես միշտ։
Ռուսական պետական լրատվամիջոցներն այսօր գրեթե միաժամանակ երկու իրարամերժ տեղեկություն տարածեցին Հայաստանի վերաբերյալ։ Մեկը պնդում էր, թե Մոսկվան պատրաստվում է բողոքի նոտա հղել Երևանին ռուսական ընկերություններից մեկի հետ զենքի վաճառքի շուրջ գործարքը չեղարկելու համար։ Մյուսը հերքում էր այդ տեղեկությունը։ Ընդ որում հարց նորակարգում է հայտնվել Նիկոլ Փաշինյանի այցի նախորեին։ Վարչապետը վաղը մեկնում է Մոսկվա Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին մասնակցելու։ Հայաստանի արձագանքն ու խճճված այս պատմության հանգամանքները փորձել է պարզել Մոսկվայի Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Այսօր ռուսական մի պետական ընկերություն ՌԻԱ Նովոստին հայտնեց, թե Ռուսաստանը մտադիր է Հայաստանին ուղարկել բողոքի նոտա մի քանի միլիոն դոլար արժեքությամբ զինտեխնիկայի մատակարարման մրցույթը չեղարկելու պատճառով, իսկ մյուս պետական գործակալություն 10-ը հերքեց այս տեղեկությունը, իսկ ավելի ուշ նույն ՌԻԱ Նովոստին բողոքի նոտա արտահայտությունը հանեց և Ռուսաստանը խնդրում է Հայաստանին պարզել սպառազինությունների մրցույթի հետ կապված իրավիճակը վերնագրով նոր հոդված հրապարակեց։ Ինչը գրել ՌԻԱ Նովոստին։ Ռուսաստանի Արդյունաբերության և Առևտրի նախարարությունը Ռուսաստանի արտգործ նախարարություն է ուղարկել Հայաստանի պաշտպանության նախարարին հասցեագրված բողոքի նոտա։ Խմբագրած հոդվածում նոտան ՌԻԱ Նովոստին փոխեց նամակի։ Փաստաթուղթը հոկտեմբերի 22-ին ստորագրել է փոխնախարար Ալեք Ռիզյանցևը, ինչը հաջողվել մեզ պարզել։ Ռուսական Օրսիս ընկերությունը հայաստանյան Օրսիս Արմս ընկերության հետ միասին մասնակցել է զենքի մատակարարման մրցույթին։ Խոսքը մի քանի միլիոն արժողությամբ գործարքի մասին է։ Ռուսական մամուլի համաձայն հայկական կողմը ռուսական ընկերությունից բանկային երաշխիքներ է պահանջել եւ առանց որևէ պատճառի չեղարկել գործարքը։ Մեր աղբյուրի համաձայն հայկական Օրսիս Արմս ընկերությունը, որի հիմնադիրներն են հայաստանի քաղաքացիները հանդիսացող ֆիզիկական անձինք, պարզապես տապալել է գործարքը, սակայն քանի որ տենդերին ընկերությունը մասնակցել է ռուսաստանյան ընկերության հետ կոնսորցիումի կազմում, տհաճ իրավիճակում է հայտնվել նաեւ ռուսաստանյան ընկերությունը։ ՌԲԿ-ն այսօր ավելի վաղ գրել էր, թե զենքի մատակարարման գործարքը տապալել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը և Հայաստանում այս պատճառով քրեական գործ է հարուցվել Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, սակայն ազատությանը տված մեկնաբանությունը հերքեց այս տեղեկությունը։
Ցավոք, Օրսիսի վերանշած պայմանագրի հետ կապված առաջին իսկ օրվանից տարբեր անոն աղբյուրներից սկսվեց ոչ այնքան ճիշտ ինֆորմացիա շրջանառվել։ Իրականում խնդիրը այդքան էլ այդպես չի, ճիշտ է, կա որոշակի իրավական գործընթաց, բայց դա չի վերաբերվում նախ ընդհանուր Օրսիս ընկերության գործնեությանը, մեկ, որովհետև Օրսիս ընկերությունը Հայաստանաբուսան պաշտպանության նախարարության հետ տարբեր գործողություններ է, տարբեր ուրեմն միջոցներ է մատակարարել, և երկրորդը այս պահին էլ կապված, այսպես ասած, նոտայի հետ կապված, այնքան էլ այդպես չէ, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը ոչ մի նման փաստաթուղթ չի ստացել, ինչպես տեսակ նաև Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունն է հերքել նման փաստաթղթի արկայությունը, և պետք է ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանի իր գործընկերների հետ ունի շատ բազմաֆորմատ և լայն ռազմատեխնիկական համագործակցություն։ Ամեն ինչ ընդհանում է բնականոն հունով, առանձին ընկերությունների, առանձին մատակարարվող ապրանքների մասով կարող են լինել որոշակի խնդիրներ, բայց դա չի նշանակում, որ որևէ այդպես է, ինչպես ներկայացնում են շատ հաճախ մամուլում։ Ամեն ինչ բնականոն ընթանում է, մենք այս տարվա ընթացքում տասնյակ ուրեմն ուղղություններով վախվել ենք, տարբեր մատակարարումներով կնքվել են տարբեր պայմանագրեր, կան տարբեր մատակարարումներ։
Ազատությանը ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։
Տարածաշրջանի մասին Ադրբեջանի նախագահը շարունակում է կադրային փոփոխությունները իշխող վերնախավում, շաբաթասկզբին հրաժեշտ տալով տարեց երկու փոխվարչապետներին, երեք էլ Իլհամ Ալիևն աշխատանքից ազատել է նախագահական աշխատակազմի երկարամյա ղեկավար Ռամիզ Մեհտիևին։ 81-ամյա Մեհտիևն այդ պաշտոնում էր դեռ հայրի Ալիևի իշխանավարման տարիներից և հայտնի էր որպես իշխող էլիտայի գորշ կարդինալով մասնակցում էր գրեթե բոլոր ազդեցիկ որոշումների կայացմանը։ Ինչով են պայմանավորված այս փոխատեղումները և ովքեր են գալիս իշխանության, Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում զարգացումներին։
Ադրբեջանի ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկը, նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Ռամիզ Մեհտիևը լքում է պաշտոնն, այդ մասին հայտնի դարձավ երեք։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների տեղեկությամբ Մեհտիևը հրավիրվել էր Բաքվից ոչերու գտնվող նախագահական Զագուլբան նստավայր, որտեղ էլ Իլհամ Ալիևը նրան շնորհակալություն էր հայտնել երկարամյա հավատարիմ ծառայության համար և Հեյդար Ալիևի իշխանության շնորհել։ Այս հրաժեշտի հանդիպման ժամանակ Իլհամ Ալիևը բարձր գնահատել ելով Մեհտիևի աշխատանքի արդյունքները, պարբերաբար հիշեցնում էր իր բյուրոկրատական վերելքի և ազդեցության համար նա պարտական է եղել նախ և առաջ իր խորը նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևին։
Տեսադուֆի դեր կի ուրոդը Հեյդար Ալիև, սիզի ըրգյանչ Ճաշլանձ դա։
Պատահական չէ, որ մեծ առաջնորդ Էյդար Ալիևը, չնայած ձեր երիտասարդ տարիքին, տասնամյակներ առաջ շատ կարևոր պաշտոններ էր վստահում ձեզ, եւ դա մի իրավիճակում, երբ հայտնի էր, որ Էյդար Ալիևը կադրային հարցերում շատ պահանջկոտ է։ Այսօր, սակայն, դուք արդեն 80-ն անց եք, եւ հենց դուք էիք մշտապես ասում, որ հարկավոր է երիտասարդներին աճի հնարավորություն տալ, զիջել նրանց ճանապարհը։ Երիտասարդությունը պետք է աճի եւ հասունանա, որպեսզի հետագայում կարողանա կառավարել մեր երկիրը, հայտարարում էր Ալիևը, դիմելով իր աշխատակազմի արդեն նախկին ղեկավարին։ 81-ամյա Ռամիզ Մեհտիևը նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնում էր ավելի քան 24 տարի, 1995 թվականից։ Նրա կարիերան սկիզբ էր առել դեռ խորհրդային շրջանում, նա աշխատել էր որպես Բաքվի 26 կոմիսարների շրջկոմի քարտուղար, ապա տեղափոխվել էր հանրապետական կենտկոմ, զբաղեցնելով գաղափարախոսության գծով քարտուղարի առանցքային կարևորություն ունեցող պաշտոնը։ 90-ականների կեսերին Էյդար Ալիևի իշխանության վերադարձից հետո Մեհտիևը արագորեն վերագտավ իր երբեմնի ազդեցությունը։ Շատերի գնահատմամբ նա Ադրբեջանի իշխանական համակարգի գորշ կարդինալներ, առանց որի հավանության չէր կայացվում որևէ էական, քաղաքական կամ կադրային որոշում։ Վերջին կադրային փոփոխությունները և բարեփոխումների մասին պնդումները կոսմետիկ բնույթ են կրում և բացառապես ներքին լսարանի համար են նախատեսված։ Միևնույն է, իշխանության գործողությունների ռազմավարությունը որոշում է Իլհամ Ալիևը, իսկ մյուս բոլոր չինովնիկները պարզապես կատարում են երկրի ղեկավարի հրահանգները։ Մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը տված հարցազրույցում նշում էր ադրբեջանի ժողովրդական ճակատի առաջնորդ Ալի Քերիմլին։ Ընդդիմադիր գործչի խոսքով Մեհտիևի հրաժարականն ավելի կարևոր է իշխանության ներսում առկա հարաբերությունների դիտարկման տեսանկյունից։ Ազդեցության լծակների որոշակի վերաբաշխում է տեղի ունենում իշխանության ներսում հոգուտ նախագահ Իլհամ Ալիևի և առաջին փոխնախագահ և առաջին տիկին Մեհրի Բան Ալիևայի, նշում է ընդդիմության առաջնորդը։
Յոլիստու հեմ դա Փաշայևլեր կլանն մövqeyini gücləndirməkdə əlavə yardımçı bir məqsəddir ki,
Ալիևների Փաշայևների կլանի դիրքերը ամրապնդվում են։ Խոսքն իրականում սեփականության վերաբաշխման եւ ֆինանսական հոսքերի նկատմամբ վերահսկողության մասին է։ Կլանները հենց դրա համար են պայքարում, այլ ոչ թե հանուն բարեփոխումների։ Կոռուպցիան մենաշնորները, անարդար դատարանները չեն վերանականի դեռ իշխանությունը զուրկ է քաղաքական կամքից։ Եվ ի վերջո պետք չէ մոռանալ, որ ամենամեծ մոնոպոլիստներն ու կոռուպցիոներները հենց երկրի առաջին դեմքերն են, նշում էր Ալի Քերիմլին։
Ոնը յուր դա հոկմատի սիասատի բելադի չի։
Միացյալ Նահանգների նախագահը չեղարկել է Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցները Սիրիայի հյուսում քրդերի դեմ ռազմական գործողությունները դադարեցնելու Անկարայի որոշումից հետո։ Հրադադարի մասին այդ համաձայնությունը ձեռք էր բերվել շաբաթասկզբին Սոչիում Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահների 7 ժամ տևած հանդիպման արդյունքում։ Իդեպ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Էրդողանի եւ Պուտինի այդ համաձայնություններին, այսօր Facebook-ում գրել է. «Ուրախ եմ արձանագրել, որ դրանք առնչվում են նաեւ Սիրիայի հայության անվտանգությանը, որոնց վերաբերյալ ներկայ ունեցել Ռուսաստանի նախագահի հետ»։ Ամերիկյան արձագանքը Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Սիրիայում տևական հրադադար է հաստատվում։ Անկարան տեղեկացրել է, որ դադարեցնում է ռազմական գործողությունը։ Թրամփը նշել է, որ տևական հրադադար եզրույթը այդ տարածաշրջանում իհարկե կարելի է հարցականի տակ դնել։
But I do believe it will be permanent. I've therefore instructed the Secretary of the Treasury to lift all sanctions imposed on October 14th.
Բայց ես հավատում եմ, որ դա մշտական կլինի, ուստի ես կարգադրել եմ ֆինանսների նախարարությանը չեղարկել պատժամիջոցները, որոնք մենք Թուրքիայի նկատմամբ հոկտեմբերի 14-ին սահմանել ենք ի պատասխան քրդերի դեմ Սիրիայի հյուսիսարևելյան շրջանում նախաձեռնած օպերացիայի, ասել է Թրամփը։
In response to Turkey's original offensive moves against the Kurds in Syria's northeast border region.
ԱՄՆ նախագահը ողջունել է այլ ուժերի միջամտությունը Սիրիայի խնդրին, նշելով, որ չի ուզում, որ բազմաթիվ հակամարտություն ներով այդ տարածաշրջանում ամերիկացի զինվորներ զոհվեն։
Others have come out to help and we welcome them to do so.
Ուրիշներն են եկել օգնելու, մենք դա ողջունում ենք, այլ երկրներ են առաջ եկել, ուզում են օգնել եւ դա շատ լավ է։
The nations in the region must ultimately take on the responsibility of helping Turkey and Syria police their border.
Տարածաշրջանի պետությունները պետք է պատասխանատվություն ստանձնեն եւ օգնեն Սիրիային եւ Թուրքիային հսկել իրենց սահմանը։ Մենք ուզում ենք, որ ուրիշները միջամտեն, ասել է Թրամփը։
We want other nations to get involved.
Անկարան համաձայնել է երկարաձգել հրադադարը հոկտեմբերի 22-ին Սոչիում Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի եւ Ռեջեփ Թայիբ Էրդողանի մոտ 7 ժամ տևած բանակցություններից հետո Անկարայում եւ Մոսկվայում այդ համաձայնությունը համարում են խոշոր դիվանագիտական նվաճում։ Մինչդեռ Վաշինգտոնի քաղաքական շրջանակներում մտահոգությամբ նշում են, որ դուրս հանելով փոքրատիվ զինուժը Սիրիայի հյուսիսից, Թրամփը դավաճանել է իսլամական պետության դեմ պայքարում ԱՄՆ-ի դաշնակից քրդերին, զիջել է դիրքերն ու Պուտինին ընձեռել է աշխարհքաղաքական ազդեցությունը մերձավոր արևելքում հզորացնելու հնարավորություն։ Նախագահ Թրամփը հույս է հայտնել, որ հրադադարը թույլ կտա կանխել տարածաշրջանի քրդերի նոր տառապանքները։ Նա հավատում է, որ թուրքերը հարգելու են հրադադարի հարցով ստանձնած պարտավորությունները։
Should Turkey fail to honor its obligations, including the protection of religious and ethnic minorities, which I truly believe they will do, we reserve the right to reimpose crippling sanctions.
Եթե Անկարան ուրանա պարտավորությունները, այդ թվում կրոնական եւ ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանությունը, թեպետ անկեղծ հավատում եմ, որ չի ուրանա։ Մենք մեզ վերապահել ենք ավերիչ պատժամիջոցները վերականգնելու, այդ թվում ներկրվող պողպատի եւ Թուրքիայից ստացվող այլ արտադրանքի սակագները բարձրացնելու իրավունք։
We are now an economic powerhouse like never before. And very importantly, like no other.
Մենք հիմա ամենահզոր տնտեսական գերտերությունն ենք եւ ինչը շատ կարեւոր է, այլոց համեմատությամբ անգերազանցելի, ասել է ԱՄՆ նախագահը։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ մամուլի տեսություն ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակօրաթերթը գրում է, ինչպես հայտնի է, խորհրդանում քննարկվում է օրենսդրական նախաձեռնություն ընդ որում Լուսավոր Հայաստան կուսակցության հեղինակությամբ, որով հնարավորություն է տրվում ԱԱՑ և ոստիկանության պետ նշանակել 25 տարին լրացած անձանց, որոնք կարող են կապ չունենալ համակարգի հետ։ ԱԱՑ վերաբերմունքն այս հարցի վերաբերյալ պարզ չէ, իսկ ահա ոստիկանության համակարգիկ չլինելու մասին հայտարարած փոխոստիկանապետը փաստորեն հաջորդ օրը ազատվում է պաշտոնից։ Թերթը հարցնում է, դա նշանակում է վարչապետի կոշտ արձագանք, թե Հովանես Քոչարյանն այսպես թե այնպես հեռանալու էր, եւ նախապես արված հայտարարությամբ պարզապես ինտրիգ է հաղորդել իր հեռանալուն։ Մի բան ակնառու է, որ իրավապահ համակարգը շարունակում է լինել վերանայումների փուլում, եւ գործնականում հնարավոր է արձանագրել այդ բլոկի ղեկավար կազմում փոփոխությունների, այսպես ասած, թավշյա գործընթաց, եզրակացնում է ժամանակօրաթերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է, նախորդ առնվազն 2 տասնամյակներում պետական կառավարման ողջ համակարգը հիմնված է եղել հանցավորության և կոռուպցիայի վրա։ Սա իհարկե չի նշանակում, թե համակարգում ընդգրկվածները բոլորն առանց բացառության հանցագործներ են եղել, բայց համակարգն այդպիսին է եղել, և հաջողությունների հասնելու համար ցանկացած պաշտոնյա պիտի կատարեր, այսպես ասած, շեֆի ապօրինի հրահանգները, պիտի աչք փակեր անօրինականությունների վրա, պիտի ուժերի ներածին չափով ընտրություններ կեղծեր եւ այլն, հակառակ դեպքում կամ որևէ պատերվակով կհեռացվեր աշխատանքից կամ ամբողջ կյանքում կգոյատևեր շարքային պաշտոնյայի համեստ աշխատավարձով, գրում է հայկական ժամանակն ու շարունակում, իսկ հիմա երբ նախկինում կատարված մի քանի դրվագներ են բացահայտվում, այդ ամենը գնահատվում է որպես 37 թիվ, գնահատողների թիկունքում էլ նրանք են, ովքեր ժամանակին իրենց ենթականերին ստիպել են կատարել այդ կեղծիքները, եզրակացնում է հայկական ժամանակը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, տարվելով փոխադարձ ատելության խոսքով, քրեական գործերի եւ ձերբակալությունների քննարկումներով, մենք մեր ուշադրությունից դուրս ենք թողնում տարածաշրջանային կարևորագույն զարգացումները՝ Պուտին-Ալիև, Պուտին-Էրդողան եւ Էրդողան-Ալիև հանդիպումների բովանդակությունը, որը վախենամ մեզ համար խիստ բացասական եւ վտանգավոր շերտեր է պարունակում, բայց դա կարծես ոչ մեկին չի հետաքրքրում։
Որևէ տեղեկություն չենք ստացել նախապատրաստվող ոչակորդության վերաբերյալ։
Այսօր ես հողին եմ հանձնում իմ երկրորդ եղբորս։
Պարտություն այն է, որ երիտասարդների մի հատ խումբ ինքնուրույն որոշում են ընդունել և փորձել են իրականացնել։
Շատ միամիտ կլինեինք, եթե համարենք, որ դա միայն այդ 5 հոգու գործն է։
Քոչարյանի մեղքը շատ մեծ է այդ իրավիճակի համար, մի քիչ նամուս ունենալու դեպքում պետք է հրաժարական տրվի։
Հոկտեմբերի 27-ն ազատության աչքերով, առաջիկա շաբաթօրը, երեկոյան ժամը 7-ին։
99-ը թիվը ոնց որ մեր ժողովրդի համար սև տարի դուրս եկավ։
Ազատություն ռադիոկանից երեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ միացեք մեր ինտերնետային կայքին ազատություն.am, ազատությունը հասանելի է նաև հեռուստատեսությամբ, Յուքոմի 222 ալիքով։